Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Делегацыя беларускай апазіцыі правяла перамовы ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза абвінавачання ў экстрэмізме. Юбілейны канцэрт гурту «Палац» усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа делегацыя беларускай апазіцыі незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Міністэрства замежных справаў гэтай краіны і Бундэстагу. Галоўнай падзеяй была дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў, якую наладзіў фонд Конрада Адэнауэра. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У складзе беларускай дэлегацыі Берлін наведалі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, прадстаўнік БНФ Юрый Чавусаў, сябра аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Воля Кавалькова, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Паводле аднаго з сябраў дэлегацыі Анатоля Лябецькі, агульная дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі, арганізаваная фондам Конрада Адэнауэра, сталася самай маштабнай падзеяй за ўсю паездку. На яе былі запрошаныя і дэпутаты парламенту Нямеччыны, і прадстаўнікі МЗС, і актывісты няўрадавага сектару, а таксама беларускія дыпламаты. Апошнія прыйшлі, але самі не выступалі, а толькі запісвалі выступы іншых. Анатоль Лябецька ў часе гэтай дыскусіі прэзентаваў трохкроковую стратэгію для Беларусі: вызваленне палітвязняў, выбары паводле стандартаў АБСЕ і план мадэрнізацыі краіны.
Шмат было пытанняў на конт адзінства апазіцыі. Я спрабаваў зрабіць акцэнт на тое, што зараз ж такі найбольш важна гэта правілы гульні. От калі не будзе правілаў гульні, то ўсё сыдзецца да таго, колькі кандыдатаў будзе сядзець з прэзідэнта ад апазіцыі, 1 ці 10.
Апрача таго, беларуская дэлегацыя мела сустрэчы ў Бундэстагу Нямеччыны, МЗС, ведамстве федэральнага канцлера. Дэпутаты Бундэстагу паведамілі сваю пазіцыю наконт вынікаў выбараў у палату прадстаўнікоў Беларусі, распавёў спадар Лябецька.
Вельмі жорсткая ацэнка выбарчай кампаніі, поўны байкот, што датычыць прызначаных дэпутатаў, і гэта практычна адзіная пазіцыя дэпутатаў Бундэстага за выключэннем левых, а ўсе астатнія фракцыі салідарны.
Кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Рональд Пофала падчас гутаркі з беларускай апазіцыяй выявіў сваю дасведчанасць і зацікаўленасць паляпшэннем сітуацыі ў Беларусі, зазначыў спадар Лябецька.
Галоўнае вынік гэтай сустрэчы тое, што ён заявіў, што пакуль ёсць палітвязні, ён проста перакананы, што не будзе ніякіх рухаў у адносінах з афіцыйным Мінскам.
Анатоль Лябецька лічыць перамовы ў Берліне вельмі важнымі, бо Нямеччына матор еўразвязу, у тым ліку і ў пытанні адносін з Беларуссю. Іншы сябра дэлегацыі, прадстаўнік партыі БНФ Юрый Чавусаў, па выніках сустрэчы ў Берліне выказаў меркаванне, што цяпер еўрапейскія палітыкі пачынаюць выпрацоўваць новую парадыгму дзеянняў у дачыненні да Беларусі.
Палітыка, якая праводзілася раней, неэфектыўна ўплывае на беларускі рэжым. З іншага боку, аслабленне ціску ў гэтай сітуацыі можа быць разгледжана беларускім рэжымам як слабасць.
Спадар Чавусаў не выключае, што ціск еўразвязу на афіцыйны Менск у цяперашняй сітуацыі ўзмоцніцца. Беларуская апазіцыя ўспрымае еўрапейскую супольнасць як свайго саюзніка, кажа спадар Чавусаў, бо і еўразвяз, і беларуская апазіцыя зацікаўленыя ў тым, каб ступень плюралізму ў Беларусі павялічвалася, каб былі вызваленыя палітвязні і былі змененыя ўмовы выбарчага працэсу. Упершыню ў складзе апазіцыйнай дэлегацыі за мяжу ездзіла прадстаўніца БХД Вольга Кавалькова. Яна скарыстала гэтую магчымасць, каб данесці інфармацыю пра палітвязняў і пераслед апазіцыйных актывістаў.
Сейчас для нашай партыі очень актуален вопрос преследования за деятельность от имени зарегистрированных организаций уголовно. Этот вопрос также я поднимала на этих встречах, чтобы все-таки международное сообщество тоже какие-то дела заявления, что все-таки к нашим активистам, которые ведут сегодня работу в Беларуси, эти меры не принимались.
Гэта было меркаванне прадстаўніцы беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольгі Кавальковай. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іх перавозкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду слухаеце сёння пазней. 23 кастрычніка па беларускім тэлебачанні ў праграме крымінальнай хронікі паведамілі, што выдаўцы часопісу «Архе» абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, што рахункі выдання арыштавалі, а таксама канфіскавалі 5,5 тысяч асобнікаў кніг, выдадзеных пад рэдакцыяй Валера Булгакова. Паводле аўтараў сюжэту, гэтая літаратура змяшчае альтэрнатыўны погляд на гісторыю акупацыі Беларусі ў гады вайны. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Сумнеўная літаратура з прэтэнзіяй на экстрэмізм. Так ахарактарызаваў выданне часопіса «Архе» журналіст Александр Вярбіцкі ў сюжэце праграмы «Зона X». Галоўны рэдактар выдання гісторык Алесь Пашкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Валера Булгакова, быў непрыемна ўражаны гэтым сюжэтам.
Большая частка тых кніжак, а іх больш за 20 назваў, як казалася ў самым гэтым сюжэце, іх маюць дачыненне нейкае да вялікай айчыннай вайны, так званай, да другой сусветнай вайны, толькі тры. Затым гэты нумар, якім карэспандэнт паказваў на ўсю краіну, ён быў выдадзены яшчэ ў 2008 годзе на абсалютна легальных паставах, і да гэтай пары ўжо 4 гады нікога не выклікаў ніякіх пытанняў адносна яго назвесту.
Паводле Алеся Пашкевіча, ў гэтым нумары змяшчаюцца працы замежных гісторыкаў з ЗША, Ізраілю, Нямеччыны. Усе яны раней друкаваліся ў арыгінале ў салідных акадэмічных выданнях. У гэтых краінах дзяжорскае заканадаўства супраць экстрэмізму яны былі дазволеныя. Ужо адно гэта сведчыць, што абвінавачанні БТ надуманыя, сцвярджае Алесь Пашкевіч. Доктар габілітаваны Алег Латышонак, працы якога не раз выходзілі ў часопісе, кажа, што ў сюжэце БТ праўда толькі тое, што канфіскавалі кнігі. Усё астатняе – прыдумка.
Мне вельмі прыкра, што відавочна ўлады беларускія ўзяліся ліквідаваць такі добры гістарычны і новы гуманітарны часопіс. Сам ніколі там не было ніякага, я ўжо не скажу пра экстрэмізм, там проста заўсёды гісторія паказвалася з розных бакоў, але ніколі не было схвалення таго, у чым архе дакараюць якісьці нацыяналізмаў, экстрэмізмаў і тым падобнага. Самі аўтары, якія пісалі хаця б пра другую сусветную вайну, гарантуюць тое, што нічога такога не магло быць.
Алесь Пашкевіч лічыць, што часопіс пераследуюць з палітычных матываў. Такой жа думкі прытрымліваецца і гісторык Алексей Кароль.
Менавіта гэты часопіс стаўся тым цэнтрам, вакол якога збіраецца і фарміруецца нацыянальная эліта. Менавіта гэта нацыянальная эліта праз архе падвяргае аб'ектыўнаму перагляду канцэпцыю гісторыі другой сусветнай вайны. У дадзеным выпадку яна як бы увайшла ў супярэчнасць той афіцыёзнай трактоўкай гісторыі, за якую трымаецца рэжым.
Абвінавачанні ў экстрэмізме ўжо не раз выкарыстоўваліся беларускімі ўладамі як спосаб ціску на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. У 2006 годзе ліквідавалі газету «Згода», заснавальнікам якой быў якраз Алексей Кароль. У 2008 у экстрэмізме абвінавацілі «Архе», але пазней КДБ адклікала свой пазоў, а ў снежні 2011 закрылі аўтарадыё, распавядае яго былы генеральны дырэктар Юры Базан.
Что наше государство может посчитать экстремизмом? Да, мне кажется, все, что ему не нравится. То есть в случае авторадио было 3 экспертизы, и ни одна из них не нашла никакого экстремизма. Вообще понятие экстремизма используется в юридической практике только после заключения экспертов. У нас же повесить ярлык «экстремизм» или «призывы к экстремистской деятельности» может любой чиновник. После чего это сразу становится как бы фактом и используется в судебной практике. Бездоказательно фактически.
Поживем, побачим, каже галоўны редактор «Архе» Алесь Пашкевіч. Падчас папярэдняга следства здавалася, што часопісу хутчэй за ўсё будуць прад'яўленыя эканамічныя абвінавачанні. Але пасля ўчорашняга сюжэту відаць, што справе можа быць нададзенае палітычнае гучанне.
Гэта быў рэпартаж з Менску нашай карэспандэнткі. А вось што пра справу часопісу «Архе» мяркуе незалежны гандляр кнігамі Алесь Яўдаха, які раней ўжо быў асуджаны за нясплату падаткаў.
Гісторыя з Яўдахам, магчыма, была такім пробным камянём, на якой якбы адпрацавалі механізм такога кшталту, но асот вырашылі гэта на больш буйных фігураў, спалучылі кшталту «Архе» і Булгакова менавіта. Думаю, тут, конечно, не экономичный фактор головный. Глобально это все укладывается в одно речище. Перекричу непрерывных каналов, расповсюду белорусской книги. Книги, которые выходили под редакцией Булгакова, они как бы вельми эксклюзивные были на теперешний выдавецкий рынок. Ну, как бы вытыркались и в неприемный бок, скажем так, для теперешней влады. Порушение на какой-нибудь бензоправочной станции на одну каленку можно накопать более. коментарі, які там уже якби така підрихтовка. З уділом зони X, я думаю, це підтверджує. Коли б була чиста економіка, не було б таких коментарів. Одіозне освітлення і все таке.
Это было меркование Олеся Яудахи. Литератор, журналист и укладальник белорусских книг Михай Скобла прокомментовал ситуацию вокруг часопіса «Архе» наступным чином.
Мне подобались в «Архе» тематичные номеры. Это когда обиралась некая актуальная для нашего громадства тема и доследовалась с усих боков, как под микроскопом. Прикладом белорусская партизанка, женщины в истории Беларуси, чи проблема айчынна кнігадрукавання. Прыкладам, у жаночы нумар я рыхтаваў лісты Ларысы Геніюш да сяброўнай эміграцыі, да той жа Раісы Жук-Грышкевіч, удавы колішняга прэзідэнта БНР. Архэ даваў вострую, але навукова абгрунтаваную са спасылкамі на крыніцы інфармацыю. Закрыць часопіс, зачапіўшыся за ягоны змест, улада не змагла, хоць такія спробы былі. Вось і знайшлі другі спосаб – распаўсюд кніг без ліцэнзіі. Спачатку павыкідалі незалежныя перыёдыкі з сеткі Белсаюздруку і з кнігарняў, а цяпер ловяць. Гэта як у апавяданні Владзіміра Караткевіча «Кніганошы», калі на дзяржаўным кардоне памежнікі высочвалі і стралялі тых людзей, якія ў корабах пераносілі беларускія кнігі праз мяжу. Я спадзяюся, што да гэтага не дойдзе.
Гэта было меркаванне паэта Міхася Скоблы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Делегация белорусской оппозиции и незалежных экспертов провела встречу у ведомстве федерального канцлера Немеччины, Министерстве замежных справ и Бундестагу. Над выдавцами часопису «Архе» нависла погроза обвинувачения у экстремизме. Это выникает из сюжета, показанного по белорусским телебачениям. Черговым кроком у космичной эры Беларуси называя белорусская пропаганда полет у космоса российского космонавта белорусского походжения Олега Новицкого. Тем часом до подрихтовки Новицкого беларускі бок не мае ніякага дачынення. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны да 20-годзя калектыву, ўсё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што за гурт заступіўся міністр культуры Павел Латушка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Чарговым крокам у касмічнай эры Беларусі называе беларуская прапаганда міжнародную экспедыцыю з касмадрому Байканур, якая стартавала 23 кастрычніка. Падставай да гучных заяваў стала тое, што ў складзе экіпажу Олег Навіцкі, які нарадзіўся ў горадзе Чэрвень Менскай вобласці. Маўляў, упершыню за тры дзесяткі гадоў у космас зноў паляцеў Беларус пасля Пятра Клімука і Владзіміра Кавалёнка. Між тым, да падрыхтоўкі Навіцкага, які выправіўся ў космас пад расійскім сцягам, беларускі бок не мае ніякага дачынення, расказвае Ігар Карней.
На официальном сайте Федерального космического агентства поведомляется, Олег Новицкий и Евген Тарелкин стали 114-м и 115-м русскими космонавтами, которые переодолели земную гравитацию. Про белорусские корани Новицкого не сгадывается. Зато у адмысловым блогу под назвой «Дённик жонки космонавта» про Беларусь пишет Юлия Новицкая.
Везде написали, что он будет возглавлять МКС. Сейчас он является командиром корабля «Союз», на котором они летят. Двое суток, пока они туда летят, он командир своего экипажа. Когда они прилетают на борт МКС, он становится борт-инженером МКС. Там командует совсем другой человек. То есть вот именно вот этот нюанс. Как бы ему приписали несуществующую должность.
Чи можно лечить белорусским космонавтом Новицкого, який уже больше за 20 годов мая до Беларуси довольно ускосное дочинение. Скончивши школу у червени, 17-годовый Олег Новицкий поступил у Бориса Глебскую высшую военную авиационную учельню имя Чкалова, а у 2006-м, после закончения военно-поветерной академии имя Гагарина, залишены кандидатом у космонавты. Як лічыць іншы касманаўт беларускага паходжання, герой Савецкага Саюзу Уладзімір Кавалёнак, нягледзячы на цяперашнюю расейскую прапіску Навіцкага, беларусы маюць поўнае права лічыць яго сваім.
Я тоже называю его белорусским, потому что я с ним встречался. Я не смог просто быть на Байконуре с ним, потому что я сейчас в командировке в Башкортостане. Поэтому такие вот дела. Я думаю, что мы должны называть его, куда он родом. Чэрвеньский, да, Мінская область.
Паэт Геннадзь Бураўкін згадвае, як асабіста ўзброіваў беларускімі атрыбутамі и Владимира Коваленко, и первого белоруса в космосе Петра Климука.
Тогда колено уже приезжали вот сюда в Беларусь, я с ними познакомился, той же Машеров посприял в знакомстве с Петром, а после уже Петро с Володем меня ввел. Коли Петя летел разом с Севастьяновым, да, вот книжечку малютку Якуба Колоса, вот откуль Севастьянов на память выучил мой родный кутек, ты мне милый. Коли Володя полетел, купил специально у подарунковом варианте выдаденную Конституцию БССР, ну что на белорусской докладно, и он оттуда, я еду. Я уже не ведаю этого хлопца защитной ситуации, космос это была редкость.
Тим часом офіційна пропаганда уже назвала планову експедицію до Міжнародної космічної станції черговим кроком у космічній ері Білорусі. Попереднім, відавочно, треба лічить запуск сподорожника «Белка», аналіг якого у 2006 році розбився на вачах Олександра Лукашенки. Про Білорусь як космічну державу розважає колишній керівник Національної академії наук Олександр Вайтович.
Що зрено, що любую справу в піарацію хочуть перетворити? Наогул бы этими понятиями не спекулявал бы и не говорил бы космично, не космично. И он гражданин Российской Федерации, никакого дочинения Беларусь за этого полета не мая. Абсолютно. Ніякі не плюси, ніякі нам не мінуси. Ось і все. Така космічна, як Білорусь, може стати любая держава міру, заплатить за те, що їй зроблять подорожники, за все. І все, от вже і космічне. Більше чи менше апаратури своєї поставить на подорожник. Ось і все.
За некілька днів до старту міжнародної експедиції на алеї космонавтів на космодромі Байконур у Казахстані чальці екіпажу корабля «Союз» посадили древці. На одной из табличек позначено: «Древо посадил Новицкий Олег Викторович, Россия».
Из Минска передавал Игорь Корней.
Браво, Петр Садовский. Мертвая кукуруза. А питание у Минска и Брюсселя. Коли завершать звоночники? Про это и еще про экспорт печени у свежих звоночках.
Передачу Яна Максимюка слухайте пазней сёння. Республіканскі навуково-практичний центр трансплантації органів і тканок у Мінську за 2 роки провів 150 операцій пересадки печені. Трансплантація органів проводиться так само у Бересті і Гомелі. Усього в Білорусі зроблено 70 операцій по пересадці серця і 1500 нирок. Про розвиття трансплантології розказує Галина Абакунчик.
Мінчанка Зоя Анікейчик зараз проходить реабілітацію після операції по пересадці печонки, протяглою поводле часу і дорогою поводле кошту. Операцію зробили поза чергою і безплатно, каже Зоя Степановна.
1 декабря уже 2010 года меня поставили в очередь. Первоочередных в списках. Да, людей много на трансплантацию, но есть показатели, по которым человек, допустим, нуждается в первую очередь. Попала я на операцию уже с реанимационного отделения, потому что я уже практически не спала по ночам. Консультант ко мне прибежала в реанимацию и сообщила мне, что появился донор, и мне будут делать пересадку. В 11 часов вечера 22 февраля мне начали операцию, закончили ее часов 10 утра 23 февраля. Если бы я не знала, что мне пересадку печени сделали, я бы сказала, что я сейчас абсолютно здоровый человек.
Как поведомили у центра трансплантологии органов и тканок, когда в минулые годы у центра проводилось около 40 операций пересадки печенки, то сёлета плануется около 50. Однако эта лишь минимум от потребы. Что год в Украине от циррозу помирая около 2500 человек. Что до замежных громадян, то им так само проводят такие операции, але у выключенных выпадках, каже керовник центру Олег Рума.
Существует лимит на выполнение операции иностранным гражданам?
приоритет отдается своим гражданам в любой другой цивилизованной стране мира. Больше 90% операций белорусам, а остальное робим иностранцам в исключительных случаях.
Операции пересадки нырок у Беларуси проводят уже больше за 40 годов. И за этот час их зарабили каля 1500. Сирот інших – жыхарцы городни Светлане Кислой. Прочакавши 3 года, она пришла про удалую процедуру пересадки нырки, а потом отчула потребу пойти в церкву, как запалить свечку за донора, який дал ей другое житё.
3 года простояла, ей позвонили, что вот есть для вас почка. Проверили, что почки хорошие, там еще с женщиной были одной. Потому что 2 почки у человека, и одной, другой. Не скажу, что я такой же сильно верующий человек, но я просто пошла в церковь и поставила свечку за донора, за погибшего, как говорится. Я не знаю этого человека. Я вот об этом помню. За себя и радость, но другое время думала, что человек погиб, а ты за него как будто живешь. У нас многие заказывают им шу по донору.
Как поведомляют в Центре трансплантологии органов и тканок, питание донорства в Беларуси так само на шляху до лепшего вырашения, дякуючи отповедному закону и активности лекаров, каже загадчик отделения центру Алексей Щерба.
Ну, проблема в нашей стране тоже очень серьезно и эффективно решается, потому что если бы не было государственной программы и энтузиазма нашего центра, то донорство бы, конечно, было бы на прежнем крайне низком уровне. Когда мы начинали трансплантацию, у нас доноров было меньше, чем 5 на миллион населения, даже, может, меньше, чем 3, то сейчас у нас доноров больше, чем 10 на миллион населения. В некоторых областях страны количество доноров больше, чем 20 на миллион населения, что соответствует многим европейским странам. Донорство зависит от самосознания врачей, от самосознания населения, от сознания гражданской позиции родственников умерших людей.
Поводу дейного белорусского законодательства, как и у 24 европейских краинах, померлый человек автоматично становится донором, коли он не выказал свою письмовую незгоду при житті. При отсутности на месте здарения свояков померлого или загинулого человека про трансплантацию органов и могут не поведомлять.
Рассказывала Галина Бакунчик. Вот же, как вы чули, поводле белорусского законодавства, у любого человека после смерти могут взять органы для пересадки, коли он загадзе письмово не забаранил это робить. Ці погаджаетесь вы с таким парадком? Это тема нашего опытания у городни.
Хорошо. Ну, потому что после смерти мы никому не нужны, а другим людям понадобимся. Но я не знаю, как бы у меня сын тоже инвалид, то я к этому хорошо отношусь, потому что у меня сын сам с глазами, то я к этому очень хорошо отношусь.
Я реалист и материалист. Очень положительно к этому отношусь. Ему там органы не понадобятся в земле. Ему это и мне, и вам, в общем-то. А если человеку помогут, спасут жизнь, это положительно отношусь. Пусть каждый сам решает для себя. Я ответил за себя.
Я не положительно не отношусь к этому.
Положительно.
Ну, потому что они будут использованы по назначению. Какую-то пользу принесут эти органы.
Ну, это отрицательно, конечно. Как это без дозволу взять орган? Ну, это категорически опрочен.
Понимаете, у каждого есть своя вера, своя религия. Вот это вот тоже может не позволить так сделать. Мой такой аргумент.
Я к этому отношусь. Я даже не знаю, наверное, неоднозначно, потому что с одной стороны, это как бы хорошо, можно дать новую жизнь другому человеку, но с другой стороны, это как-то немножко, ну, дико. Многие, допустим, те же самые родственники, они бы не хотели, чтобы, скажем так, оскверняли труп человека там. Это же все-таки их близкие люди, они к ним так относятся. Это, допустим, врачи, все остальные относятся действительно как к материалу, но для родственников это же живой человек.
Конечно, плохо. Но надо сразу, чтобы человек карты писал, преждевременно. Это как получается, как страховой полис на все. На страхование просто вот такого страховку, чтобы он мог при своей смерти мог спокойно отдать свои органы.
Ну, если лично я, то я против. Во всяком случае, бывают такие ситуации, когда даже у родственников не спрашивают. Но я понимаю, что, конечно, и трудности сейчас вот в медицине в связи с этим, потому что столько заболеваний и у детей, и у взрослого населения. Вот. Но как-то этот вопрос, я считаю, он еще, ну, наверное, настолько недоработан и игнорирован вот это вот человеческое мнение просто нельзя.
Это было меркование людей на улицах городни.
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знов стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вільний університет свободи.
Сёння ў залатым запасе перадача «Беларускія раздарожжы», запіс 1998 году. Тэма «Мова палякаў Віленшчыны». Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
З нагоды судовых тэрмінаў за панк-малебен Маскоўскай царкві хацеў бы сказаць вось што. Паэт і марак Артур Вольскі, вядомы рэлігійны дзеяч, у рэлігійных спрэчах звычайна казаў «Бог рассудзіць». Я б таксама сказаў пану Владіміру Пуціну і паненкам «Бог рассудзіць». Апаненак бы адпусціў. А што «Бог рассудзіць» у мяне сумненняў няма. Сергей Шамеёнка, літаратар.
Некоторые аналитики спосылаются на даденные соцопытания, как на истину в опошней инстанции. На самом деле, эти даденные не могут отповедать рачаисности, хотя бы по той причине, что люди, которые принципово не удельничают в выборах, это же принципово не удельничают в соцопытаниях. А это же довольно великая группа людей, которая таким чином выпадает из выборки. И все личбы отримовываются перекушенными в бок поддержки режиму. Иначе тут просто быть не може. Не кажучи уже про те, что ты, кто удельничает в соцопытаниях, по разных причинах могут хлусить. От страху, те от сорому. Соромно же, например, признаться, что загнали как быдло на голосование. Простей сказать, что сам пришел. Дякую, надея город Минск.
По выборам. Почему-то некоторые специалисты, политологи считают, что тут сработало то, что объявлено было бойкот и так далее и тому подобное. Вы же понимаете, 80% населения живет на селе. И у кого у них нет этой техники, чтобы послушать призывы, бойкотировать и так далее. Не в этом дело. Просто людям безразлично, особенно вот в эти органы, безразлично, они отмахиваются. Призывы, они не сработали. Надо другую тактику и технику иметь.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Дэлегацыя беларускай апазіцыі і незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны, Міністэрстве замежных справаў і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза абвінавачання ў экстрэмізме. Гэта вынікае з сюжэту, паказанага па беларускім тэлебачанні. Чарговым крокам у касмічнай эры Беларусі называе беларуская прапаганда палёт у космас расейскага касманаўта беларускага паходжання Алега Навіцкага. Тым часам да падрыхтоўкі Навіцкага беларускі бок не мае ніякага дачынення. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны да 20-годзя калектыву, усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што за гурт заступіўся міністр культуры Павел Латушка.